naglagdaan na ng kasunduan ang pamahalaan ng Pilipinas at ang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na hinahangad hahantong sa kapayapaan ang hindi na matapos-tapos na labanan sa Mindanao. Ngunit marami pang hadlang. Nangrayan ang humiwalay na bagong grupo ng BIFF o Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na patuloy ang pakikidigma sa ating pamahalaan. At nariyan din ang lumang grupo ng MNLF na siyang orihinal na nag-alsa sa pamahalaan at ngayon ay umaalma uli. Kahit sa ang larangan, nariyan ang labanan ng mga puwersa na naghahangad lumamang sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa larangan ng paglilingkod kay Jesucristo bilang ating hari, sa mga lahat ng lingkod ni Jesucristo, walang puwang ang pagpapaligsahan. Ito ang aral na pinatitingkad ng ating pinagbubulayan na bahagi ng palitan ni Jesus sa kanyang mga alagad, dalawang magkapatid na alagad ni Jesus, si Santiago at si Juan, ayon kay Mateo ay sa pamamagitan ng kanilang nanay. Ngunit sa pinag-aaralan nating talata mula kay Marcos, ay sila mismo ang humiling kay Jesus na silang dalawa ang gawing pinakamataas sa ilalim ni Jesus sa kanyang kaharian. At dito nga nagkaroon ng palitan na nagbibigay ng aral sa tunay na kadakilaan na dapat nating hanapin sa paglilingkod sa ating hari. Anya ako kayo muling buksan ninyong mga Biblia sa aklat ni Marcos, sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10, ating basahin mula 35 hanggang 40. Marcos 10, 35 hanggang 40. Gospel of Mark, chapter 10, 35 to 40. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, "Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa kaliwa sa iyong kaluwalhatian." Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin?" Sumagot sila, "Kaya namin." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismohan kayo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, subalit ito'y para sa kanila na pinaghandaan nito." Maliwanag sa naging pagtuturo ni Jesus bilang tugon sa hiling na ito ng magkapatid na mayroon silang diwa ng pagmamataas at ang naging agad na pagtugon ni Jesus sa kanilang kahilingan ay hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling. Kaya dito nakita natin noong nakaraang linggo na ang pagmamataas ay sanhi ng kulang na kaalaman ukol sa paghahari ni Jesucristo. Ang dapat nilang malaman, ang kahandaan na maglingkod kay Jesucristo ay dapat na kahandaan na magdusa, hindi kahandaan na maitaas, kundi kahandaan na magdusa alang-alang sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ni Jesus, na iinuman ninyo ang aking kopa, babautismohan kayo sa aking sa ibinabautismo sa akin, at ang Kanyang itinuro sa kanila, dapat ninyong idugtong ang kaharian ni Jesucristo sa kamatayan Niya. Kaya walang lugar para sa kanino man ang humiling na maging mataas, lalo pat kanilang hinihiling na sila'y lumamang sa kanilang mga kapwa alagad. Ngunit bukod rito, sa ating binasa sa talatang 40, may idinagdag si Jesus. Ang kanyang sinabi, wala sa pamamahala niya ang magkaloob ng kalagayan nino man sa kanyang kaluwalhatian. Sa halip, ang pamamahala na ito ay sa kamay ng Ama. Paalala ito ng ang tamang pagkakilala sa pagka-Diyos ay pagka-Trinidad. Merong pagkakaiba, meron tayong dapat kilalanin na ginawa ng anak at dito ay may ipinapakilala si Jesus na nasa kamay, nasa pamamahala ng Ama. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Tungkulin natin ang maglingkod ngayon na pinauubaya sa Ama ang walang hanggan. Tungkulin natin ang maglingkod ngayon sa kaharian ni Kristo na ipinapaubaya sa Ama ang walang hanggan. Ang mali ng magkapatid ay gusto nilang siguruhin na ngayon ni Jesus sa kanila ang kanilang magiging kalagayan sa kaluwalhatian at ang pinapaalala ni Jesus sa kanila, ito ay pamamahala ng Ama, hindi sa kanyang pamamahala. Ibinalik ni Jesus sa kalooban ng Ama ang kanyang gaganapin, ang kalooban ng Ama ang umiiral kahit pa sa kaharian ni Jesucristo. Dalawang katotohanan ang kunin natin dito. Una, si Jesucristo ay tagapagpaganap ng kalooban ng Ama. Si Jesucristo ay tagapagpaganap ng kalooban ng Ama. At ikalawa, sa kaharian, ang naglilingkod ay nagpapasakop sa Ama. Sa kaharian, ang naglilingkod ay nagpapasakop sa Ama. Kaya't pareho nating tingnan ang kalooban ng Ama ang nauna, ang siyang umiiral. Una, si Jesucristo ay tagapagpaganap ng kalooban ng Ama. Nakakamali tayo kung ang iniisip natin sa kaligtasan ay si Jesucristo mula una hanggang huli. Kaya sa tuwing tutukuyin ni Jesucristo ang kanyang Ama, paalala ito na may pinanggalingan na siyang nagplano, siya ang naglayon, siya ang umibig. Hindi ito nagsimula mismo kay Jesucristo. Hindi rin nagsimula sa Espiritu. Lahat ay ayon sa sinimulang layunin ng Ama. Kaya kung maunawaan natin ang gawa ni Jesucristo, ang lahat ng gawa ni Jesucristo ay laging karugtong ng sa kalooban ng Ama. Ang katotohanan ito ay nanggaling mismo sa pagpapaliwanag ni Jesus ukol sa kanyang gawa. Pakinggan niyo ang sinabi niya sa Juan 6:38, "Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Sa kanyang pagpapakababa, buong pinasakop ni Jesus ang kanyang kalooban sa kalooban ng Ama, kung kaya't lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa, mula sa kanyang buhay, sa kanyang mga himala, sa kanyang ministeryo, hanggang sa kaduluduluhan na siya'y namatay sa krus, lahat iyon ay bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Idinagdag pa niya sa talatang 40, "Ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Ang usapin ng kaligtasan, ang pagsampalataya kay Jesus, ang pagliligtas ni Jesus sa sumasampalataya hanggang sa kahuli-hulihan na sila'y bubuhayin mula sa mga patay, yan daw ay pagsunod ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Ang iwinawasto ni Jesus sa magkapatid na mga alagad ay ang pagkaakala nila na dahil sila'y espesyal kay Jesus. Nakita nga natin noong nakaraang linggo, si Juan Santiago na magkapatid kasama si Pedro ang matatawag nating inner circle ng mga alagad kay Jesus. Sila ang palaging kasama sa mga pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jesus sa Ebanghelyo. Ngunit maaring inisip ng dalawang alagad ng magkapatid na espesyal tayo kay Jesus, kaya't anumang hilingin natin kay Jesus, siya ang magpapasya para sa atin. Siguro, iniisip ko lang, baka pinag-usapan nila, unahan natin si Pedro, baka maisama pa siya. Kaya't silang dalawang magkapatid ang humiling nito, at ito ang iwinawasto sa kanila ni Jesus. Huwag niyong isipin na ang inyong relasyon lamang sa akin ang umiiral dito. Mayroong Ama. At maaring mangyari ito sa atin, ang pag-iisip natin ay pananampalataya kay Jesucristo lamang at tapos na. Sa kasaysayang Kristiyano, nagkaroon ng mga sekta at pangkat na ang turo ay binubuod ng Jesus only. Pati bautismo nila in the name of Jesus only. May maaga rin kabulaanan na nagtutuloy pa rin ngayon na si Jesus daw ay siya na ring Ama, Anak at Espiritu. Alam ko po ito sapagkat nung ako'y bata pa sa aking teenage years, ang aking bahagi ng angkan ay napasama sa isang pangkat na ganito ang pagtuturo, napasama ako riyan. Kaya alam ko ang pinsala ng ganyang pagtuturo na nawawala ang pagkilala ng isang anak ng Diyos sa kanyang Ama. At itong iwinawasto ni Jesus, ang kaligtasan ay inihahayag ni Jesus na pagkatanggap sa harap ng Ama. Ito ang kanyang sinabi, Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang kaligtasan ay ang makaparoon sa Ama, magkaroon ng relasyon sa Ama. Hindi mangyayari yan kung wala ang anak ng Diyos na si Jesucristo, subalit ang kabuuan ng kaligtasan ay dapat nating tingnan sa kaukulan ng relasyon sa Ama. Magkaroon ka ng kalagayan at katayuan sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang pagsampalataya kay Jesucristo ay nagbibigay ng kalagayang kaligtasan na ang unang titulo ay tawagin tayong anak ng Diyos. Yan ang wala sa iyo kung wala ka kay Hesus Kristo. Huwag mong isipin na sa pagkatao ka, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sa isang panig, totoong lahat ay may relasyon sa Diyos bilang may likha. Ngunit bilang ama ng katubusan, hindi mangyayari yan sa iyo malibang ikaw ay na kay Hesus Kristo. Hindi ka anak ng Diyos hanggang sa ikaw ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Hesus Kristo. Ngunit kung ikaw ay sumampalataya kay Hesus Kristo, huwag mong isipin ang kaligtasan na relasyon mo lang kay Hesus Kristo. May relasyon sa Ama. Ang may kalooban na magligtas ay ang Ama. Siya ang nagsugo sa anak na ganapin ang kaligtasan, at ang ginawa ni Hesus Kristo sa lahat ng kanyang misyon sa mundo ay pagtupad sa kalooban ng Ama, at yun ay dapat kilalanin. Halimbawa, may kasigalot tayong bansa na halos magdigmaan na, at nagpadala ang bansang iyon ng kanilang ambasador, at yung kanyang pakikipag-usap ay nagbunga ng kasunduan, pakikipagkasundo, at tayo magdiriwang at kikilalanin ang ambasador sa kanyang ginawa. Puro yung ambasador lang ang kinilala, malaking kakulangan yun, sapagkat hindi naman kikilos ang ambasador, hindi naman siya magsasalita ng anuman na hindi galing sa kalooban ng kanyang pamahalaan. At ang tamang pagkilala, kilalanin ang ambasador, pero kilalanin na siya ay tumupad lamang ng kalooban ng kanyang pamahalaan. Ganyan nating tingnan si Hesus Kristo, dapat natin siyang kilalanin, sampalatayanan. Magkaroon tayo ng relasyon ng pananampalataya sa Kanya. Ngunit ang nagsugo sa Kanya, ang kalooban na sinunod Niya, at ang umiiral na kalooban sa kaharian ay ang kalooban ng Ama. At ang hamon nito sa atin, ibalik mo sa pag-ibig at layunin ng Diyos Ama ang lahat ng usapin sa kaharian ni Hesus Kristo. Maling maitsapwera natin ang Ama nang dahil sa lubos ang pagtutok natin kay Hesus Kristo, magandang isipin ang pag-ibig ni Hesus Kristo. Ngunit mali nakalimutan ang unang pag-ibig ng Ama. Ang mga pinakamagagandang talata ng pag-ibig ng Diyos sa Bagong Tipan ay ibinabalik sa Ama. Ang paboritong talata ng 1:3-16, anong sinabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa unang Juan 4:10, ito ang pag-ibig. Hindi inuna nating ibigin ng Diyos kundi inibig Niya tayo at isinugo ang kanyang anak bilang pampalubag. Kaya pag inisip natin ang pag-ibig, tamang isipin natin ang pag-ibig ni Kristo, ngunit huwag nating kalimutan, huwag nating ipwera. Sa halip ay una ang pag-ibig ng Ama. Isipin natin ang ating kaligtasan ay ginanap ni Hesus Kristo, ngunit ito ay layunin mula sa Ama. May pagsamba at papuri na angkop sa Diyos bilang Ama, bilang pinanggalingan ng lahat ng ating kaligtasan. At nang itinuro ni Jesus ang panalangin sa kanyang mga alagad, ang pinakadinadalanginan ay sinabi niya, Ama namin. Ganyan ang panalangin. Si Juan din ay nagturo kung saan tayo dapat pinakanamamangha sa kalagayan ng pagiging ligtas. Sinabi niya sa unang Juan 3:1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, banghang mga asiwan sa pag-ibig ng Ama. At ang naging bunga nito ay tayong mga makasalanang sumampalataya kay Hesus Kristo ay matawag na anak ng Diyos. May ganyan ka pa bang pagkamangha? Maaring ikaw ay wala sapagkat hindi ka anak ng Diyos. At ngayong umaga, tinatawag kitang lumapit kay Hesus Kristo sa paraan Niya, naroon ang pagiging anak ng Diyos. Kung Kristiyano ka, namamangha ka pa ba? Ako'y anak ng Diyos. O ang bawat araw mo ba ay puspos ng bagabag, suliranin, kabigatan, na wala na yung pagkamangha na ikaw ay lumalakad sa mundong ito na anak ng Diyos. Kung nangyari sa mga alagad, katulad ng magkapatid na Juan at Santiago na mawaglit ang Ama dahil kay Hesus Kristo, maaaring mangyari ito sa atin. Nakikipag-ugnayan ka pa ba sa iyong Diyos bilang anak sa kanyang Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo? Naasiwa ako sa itinuturo ngayon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na parang tulad sa barkada na lang. No, cool. Parang ganito, naging napakamapangahas ang kahilingan ng mga alagad. Kung babasahin ninyo ang kanilang sinabi, halos pag-uutos, gawin mo ang anumang gusto namin. Ipinaalala sa kanila ni Jesus na ang ultimong kalooban na umiiral sa kanyang ginanap ay ang kalooban ng kanyang ama. Isang aklat na nagmulat nito sa akin ay ang kay isang Puritan noong 17th siglo, si John Owen. Isa sa kanyang mga isinulat ay communion with the triune God. At dito ipinaalala niya na ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ay sa kanyang pagkatrinidad. At una sa lahat, ang Ama. Ibalik natin yan at panatilihin natin si Jesucristo ay tagapagpaganap ng kalooban ng Ama. At ikalawa, sa kaharian, ang naglilingkod ay nagpapasakop sa Ama. Sa kaharian, at ibig sabihin yan para sa mga Kristiyano, tayo ngayon nasa kaharian na nagpapasakop kay Kristo, ngunit ang nasa kaharian ay ang naglilingkod ay nagpapasakop sa Ama. Nakamamangha ang sinabi ni Jesus nang hilingin ito ng mga alagad sa kanya na mailagay sa kanan at sa kaliwa. At ang sabi niya, hindi ako ang magkakaloob. Alam niya ang hindi kanya. Maring iprotesta ng mga alagad, ngunit ikaw ang magiging hari. Ikaw ang magpapakahirap. E hangaan natin ang kababaang loob ni Jesus sa panahon ng kanyang pagpapakababa. Nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang Ama. Gayon tayo sa paglilingkod. Ang paglilingkod kay Jesucristo sa kaharian ay pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Huwag nating kalimutan ang kalooban ng Ama. May mga pananaw ukol sa paglilingkod kay Jesucristo na gawin ang anumang gusto nila basta para kay Jesucristo. Sinusunod nilang udyok ng kanilang damdamin, etong gusto kong gawin, o kaya pinagtutulakan sila ng mga iba't ibang pwersa na ito ang kanilang gawin. At basta't maidagdag lang nila na gagawin ko ito at para ito kay Jesucristo, akala nila ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Dahil meron lang silang motibo na para kay Jesucristo. Doon lang sa katatapos na pastor's conference, may nakausap ako na halos pinagmamalaki niya ang kanyang paglilingkod kay Jesucristo na sa sarili lang niya at hindi raw karugtong ng anumang iglesia. E maaaring sa pananaw niya, yun ang kalooban ng Diyos, ngunit hindi, maliwanag ang kalooban ng Diyos. Hindi ka maaaring maglingkod lang sa iyong sarili na labas sa kanyang itinatag na iglesia. Maaaring ito ang panghihikayat mo rin sa iyong sarili. Kung si Jesucristo mismo sa kanyang kababaan ay kinilala ang hindi ukol sa kanya, kundi ang Ama ang namamahala, ano pa tayo na talagang nasa kababaan ng kalagayan? Sino tayong mangangahas na sabihin ano ang dapat? Hanggang sa krus, ang umiiral sa kamalayan ni Jesus ay ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama at sa iyumang paglilingkod. Sa pagpapala man na panahon o sa kabigatan na panahon, pairalin mo ang kalooban ng Ama. Sa teknolohiya ng ating komunikasyon ngayon, napakalaking bagay na kumikilos ay radio waves. Yan man ay nakikinig ka sa radio station, nakikipag-usap ka sa cellphone, nangyayari yan dahil sa radio waves. Ngunit ang nagpapatakbo ng radio waves para magusto ang komunikasyon, same frequency. Kailang pareho ang frequency. Kung hindi pareho, maglalampasan lang kayo. Ang tanong ay, are you in the same frequency with God's will? Baka lumalampas sa iyo sapagkat iba ang frequency mo. Ang frequency mo, emosyon. Ang frequency mo ay anong gusto ng mga barkada. Anong ambisyon. At nawawala ka sa frequency ng kalooban ng Diyos. Yan ang iwasto mo. At para sa mga Kristiyano, ang isang kahulugan nito at hamon sa atin ay panatagin mo ang iyong sarili sa inihanda ng Ama sa walang hanggan para sa iyong paglilingkod. Ang sinasabi ni Jesus sa magkapatid, huwag ninyong pag-isipan kung ano kayo sa kaluwalhatian. Kung kayo ba'y nasa kanan o kaliwa, hindi na iiral ang ganyang pag-iisip doon. it will not matter. Ang mahalaga, inihanda na ng Ama. Yun ang magandang salita roon. Handa na. Dito kay Marcos, ang sinabi lang ay naihanda na. Kay Mateo, dinagdag niya na inihanda na ng Ama. Handa na yun. Huwag mo nang pag-isipan. Huwag ka nang mabahala. Maglingkod ka. Magkonsentrasyon ka sa paglilingkod mo ngayon. Kung kinakailangan inuman mo ang kopa ni Jesus o mabautismoan ka sa kanyang bautismo ng paghihirap at kamatayan, ibigay mo ang sarili mo. Yan ang sinasabi ni Jesus sa magkapatid. Huwag kayong mabahala sa darating. Handa na iyon. Mapanatag ka na. Gayun din sa atin, ibuhos mong iyong atensyon sa paglilingkod ngayon na walang pagkabahala sa nauukol sa walang hanggan sapagkat inihanda na ito ng Ama sa lahat ng nasa kaharian ni Jesucristo. Magpakapanatag ka. Ngunit ikaw, kung wala ka sa kaharian ni Jesucristo, ang kawalang hanggan para sa iyo ay dapat bumagabag sa iyo. Habang tila nagtatagumpay ka sa iyong pangmundo, inihahanda ka sa isang malagim na walang hanggan. At habang namumroblema ka sa maraming bagay ng mundo, may mas mabigat kang problema. Ang problema mo ay hindi lang dito sa kasalukuyan, ang problema mo ay sa walang hanggan at hindi hanggat hindi naiaayos yan sa paraan ni Jesucristo. Anuman ang ganda ng buhay mo, may malagim na walang hanggan. Anuman ang problema ng buhay mo ngayon, mas problema ang iyong walang hanggan. Timbangin mo ang buhay mo sa mundong ito na sa relasyon ni Jesucristo sa ilalim ng kalooban ng kanyang Ama. At tayong mga lingkod sa kaharian ni Jesucristo, magkonsentrasyon ka sa paglilingkod. Huwag kang mabahala sa pangwalang hanggan. Huwag mong unahin ang pag-aalinlangan. May mga pigil sa kanilang paglilingkod dahil nauunahan ng kanilang pag-aalinlangan. May mga dapat sumunod sa unang hakbang ng pagsunod sa bautismo kung tunay kang kay Kristo. Ngunit nauunahan ka ng pag-aalinlangan. Anong mangyayari pag membro na ako ng iglesia? Anong maibibigay ko? Anong mga mabigat na obligasyon? Nauunahan ka ng pag-aalinlangan sa halip na isipin mong lingkod ka ni Jesucristo na dapat magbigay ng sarili sa Kanya. May inihanda na ang Ama sa lahat na maglilingkod sa Kanyang anak bilang hari. At anuman ang kalagayan mo sa paglilingkod kay Jesucristo sa mundo, mapanatag ka sa sinabi ni Jesus sa magkapatid, huwag niyong pag-isipan kanan o kaliwa, that will not matter. Handa na, inihanda na ng Ama. Kaya iukol natin o iangkop natin ang ating pag-iisip na sa pag-iisip natin sa Diyos, nandun ang pagkatrinidad, ngunit una sa lahat ay ang Ama. Isa pang theologian ang nagmulat nito sa akin, si John Murray, namatay noong 1975. Isang napaka mapagpalayang sulatin niya para sa akin ay ang kanyang sinulat na Effectual Calling o Mabisang Pagtawag. Ang mabisang pagtawag na nagriresulta sa pananampalataya. Siya ang nagpamulat sa akin na dapat nating tingnan na ang tumatawag ay ang Ama. Sa aking mababaw na pangunawa noon, ang isip ko, ang Diyos Ama ang nagplano, ang Diyos Anak ang tumupad, ang Diyos Espiritu ang siyang nagbibigay. Ang isip ko noon, ang Diyos Ama doon lang sa pagpaplano. At si John Murray nagpakitang maliwanag sa bagong tipan na sa unang hakbang ng pagsampalataya natin, ang tumawag at ang una nating haharapin ay ang Ama. Inilagay tayo sa relasyon ng Ama. Kung nawawala na yan sa iyo, kapatid, sariwain mo, napakagandang isipin na tayo ay inilagay sa kalagayan na meron tayong Ama. Kaya sa magkapatid na nababahala para sa kanilang kawalang hanggan, binigyan sila ng kapanatagan ni Jesus, at tayo man kailangan natin ng gayong kapanatagan, daigin mo ng kapanatagan sa Ama ang anuman na nagpapaalinlangan ngayon. Inihanda na ng Ama. Isipin mo ang iyong relasyon bilang nagpapasakop sa kalooban ng Ama. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nawa nga ay maikintal sa amin ang turong ito ni Jesus sa magkapatid na humiling nang hindi nila nalalaman. At naway makita namin na ang kanilang kahilingan ay nasa pamamahala ng Ama. Ipinapaalala nito sa amin ang umiiral ay ang kalooban ng aming Diyos bilang Ama. Si Jesucristo ay tagapagpaganap ng kalooban ng Ama at ang lahat ng kanyang ginawa mula sa kanyang buhay at ministeryo sa mundo hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ganito nawa namin unawain ang ginawa ni Jesucristo. Huwag mawaglit sa amin na nauna sa lahat ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpaplano at dito kami mamangha na ang kalagayan namin bilang ligtas ay matawag na mga inibig ng Ama at kami naging mga anak ng Diyos Ama. Kung nawawaglit ito sa amin, Panginoon, ay tulungan mo kaming panariwain at muling mamangha sa katotohanan ito. Gayon man sa mga wala kay Jesucristo, huwag nawa nilang ipalagay ang kanilang sarili na anak ng Diyos sapagkat malibang sumampalataya kay Jesucristo ay wala kami sa tunay na pagiging anak ng Diyos. At tulungan mong maunawaan namin na ang paglilingkod namin sa kaharian ay pagpapasakop sa kalooban mo bilang aming Ama. Tulungan mong huwag naming isipin ang paglilingkod na paglilingkod lamang kay Jesucristo at huwag naming isipin na ang aming paglilingkod ay maunahan ang pag-aalinlangan ko anong mangyayari sa amin sa hinaharap. Salamat na may kapanatagan sa sagot ni Jesus sa dalawang magkapatid na ang lahat ng may kinalaman sa kalulatian ay inihanda na. Ang aming konsentrasyon ay dapat sa paglilingkod lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Mangusap ka sa mga nauunahan ng pag-aalinlangan, nauunahan ng pag-aalinlangan sa pagsunod nila sa bautismo, nauunahan ng pag-aalinlangan sa pangunguna nila sa mga ministeryo o nauunahan ng pag-aalinlangan sa mga tungkulin na dapat nilang gampanan. Tulungan mong kilalanin namin ang aming kalagayan ay mga lingkod. Hindi katulad ng mga kapatid na mapangahas na humiling, gawin mo ang gusto namin. Kami ay mga lingkod at narito kami upang gawin ang kalooban ng aming Ama. Nawa ito ang umiral na diwa sa amin at tulungan mong sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay muli kaming mamangha sa katotohanang inilagay kami sa relasyon sa iyo bilang aming Ama. Tinggin mong aming panalangin sapagkat tinadalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.